Som tidligere nevnt, så har vi brukt disse timene til å ta opp noe av det som er mest sentralt når det gjelder grunnleggende kristendomsforståelse. Og da temaet som har med lov og evangelium å gjøre, noe som vi ikke kommer utenom. Som dere alle vil både vite og huske, så innledes artikkelen om lov og evangelium i Konkordieformelen med ordene om at forskjellen på lov og evangelium er et særlig herlig lys som tjener til at Guds ord blir rett delt og forstått. Og med det så pekes det på det helt sentrale i troen, som dreier seg om hvorledes Bibelen skal leses og forstås. Lov og evangelium er den rette tolkningsnøkkel til den hellige skrift. Dette er jo noe som har vært et tema som har fått større og større betydning de senere år innenfor en rekke ulike vitenskaper. Hermeneutikken, nemlig læren om det å tolke, hvordan en skal tolke, hvordan en skal forstå tekster. Og gradvis har dette hermeneutiske spørsmålet også blitt stadig viktigere innenfor teologien. Men her er jo saken den at lutherdommen alltid har visst at den har en bestemt hermeneutisk nøkkel til den hellige skrift. Og denne nøkkel heter nettopp lov og evangelium. Og her har vi også et av de trekkene som skiller den lutherske kirke, den lutherske bekjennelse, fra andre kirkesamfunn og kirkefamilier. For dette som vi her har for oss, forskjellen på lov og evangelium, det er noe som en ikke akter på, hverken innenfor den romersk-katolske kirke eller innenfor de kirker som nedstammer til Calvin og kommer derfra. Når vi taler om lov og evangelium, om mer allment om Guds ord, så er det viktig å være klar over at da taler vi ikke utelukkende om bestemte ord, bestemt budskap, som vi dermed har å ta stilling til. Det som er av største betydning å være klar over, det er at i Skriften så møter vi Gud i hans selvåpenbaring. Gjennom lov og evangelium så trer Gud selv frem for oss, åpenbarer seg for oss, slik at vi møter ham selv og lærer ham selv å kjenne gjennom dette ord. Dette er jo også noe som er et særlig kjennetegn ved den bibelske åpenbaring. Og jeg har for min egen del ofte vendt tilbake til noen ord vi finner i 5. Moseboks 4. kapittel, der vi hører Moses gjenfortelle for Israels folk hva de opplevde da de sto ved Sinai berg og mottok de 10 bud. Og her leser vi da følgende fra, vi kan lese avsnittet fra vers 9. Vokt deg bare og ta deg vel i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. La det ikke gå deg av minne alle ditt livs dager, men gjør det kjent for dine barn og barnebarn det som skjedde den dag da du sto for Herren din Guds åsyn ved Horeb. da Herren sa til meg, «Kall folket sammen for meg, for at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg alle de dager de lever på jorden, og også lære sine barn dem. Da kom dere nær til, og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i lys lue like til himmelen, og der var mørke og skyer og skodde. Og Herren talte til dere midt ut av ilden. Dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelse så dere ikke. Dere hørte bare en røst.» Og så følger etter dette forbudet mot å lage seg bilder av Gud. Og det sies, og dette gjentas et par ganger i kapitlet, «Dere så ingen skikkelse, dere hørte bare røsten.» Og nettopp her er det vi ser en av de viktige forskjeller på Israels folk og hedningefolkene i den gamle tid. Det som kjennetegnet hedningenes gudsdyrkelse, det var at de hadde hellige bilder. De laget seg sine avgudsbilder som tilbedelsen var knyttet til. Israel forbys å ha slike bilder. De har i stedet hellige ord. Og tanken var nettopp dette, at Herren møter de ikke gjennom bilder som skal på ulik måte legemliggjøre eller symbolisere guddommen. I stedet møtes Herren gjennom bestemte ord som han har bundet seg til, og som hvorigjennom han åpenbarer seg for sitt folk. Derfor har Israel altså ikke hellige bilder, men hellige ord, en hellig skrift. Og så blir Israels folk bokens folk, der den hellige skrift er deres grunnlaget for deres eksistens og for deres identitet. Når Herren da er en Gud som åpenbarer seg ved ord, så gir dette seg i forlengelsen av dette at når åpenbaringen er slik at disse ordene er to ord, lov og evangelium, så vil dette si at gjennom loven åpenbarer Gud seg på en bestemt måte, gjennom evangeliet på annen måte. Gjennom loven åpenbarer han sin hellighet, sier man det av og til for å forenkle. Gjennom evangeliet åpenbarer han sin kjærlighet. Dette er en forenkling, fordi det går ikke an å lage slike skiller i Gud. Han er hellig i sin kjærlighet, og han er kjærlig i sin hellighet. Men la det likevel stå der med denne forenkling. For Gud åpenbarer seg altså gjennom lov og evangelium og avslører hvem han er på disse to vis. Det er det første vi skal være oppmerksom på. Lov og evangelium er altså midler hvorved vi lærer å kjenne og erkjenne hvem Gud er, han som er skjult over alt ellers, men åpenbarer seg i ord. I sitt ord. Det annet vi skal merke oss, det er at lov og evangelium, det er fordi ordet er Guds verktøy, så er lov og evangelium to ulike måter Gud har å arbeide på med menneskene. I og med at Gud handler når han taler, ordet er hans verktøy, så beskriver lov og evangelium også to ulike handlemåter som Gud har med oss. Det er dette Paulus er inne på i 2. Korinterbrev i det tredje kapittel, når han taler der om lovens embete som er en dødens tjeneste. Og så evangeliet, som han kaller åndens embete eller åndens gjerning, som har en levendegjørende tjeneste. Det er altså slik at med disse to ord, lov og evangelium, så utfører Gud to stikk forskjellige, stikk motsatte handlinger. Med loven utfører han en dødende gjerning. Med evangeliet utfører han en levendegjørende gjerning. Og selv om disse to gjerninger er stikk motsatt hverandre, så er de samtidig slik at de alltid går sammen og må finnes sammen, for de betinger hverandre gjensidig. Og det som jo er det viktigste som må sies innenfor luthersk tenkning når vi taler om lov og evangelium, er at der lov og evangelium blandes sammen, der skjer den egentlige grunnsynd i forkynnelsen. For disse to må holdes skarpt adskilt, så man vet forskjellen på disse to. Og hvis man blander dem sammen, så fører det alltid ut i ulykke for menneskene. Det å blande lov og evangelium, det er det som kjennetegner den naturlige den religiøsitet, det naturlige menneskets religiøsitet. Når det skjer, så oppfatter man frelse, Guds liv, det religiøse liv, som en art samarbeid mellom Gud og menneske. Jeg gjør noe, og Gud gjør noe. Og så fungerer dette samarbeidet da alldeles utmerket, fordi man kan leve videre relativt fornøyd med seg selv og uforstyrret. Det som kjennetegnet for eksempel fariseerne på Jesu tid, det er nettopp en slik samarbeid, at de tenkte i retning av et slikt samarbeid mellom lov og evangelium. Leser du deres skrifter, så vil du se at fariseerne taler meget om Guds nåde, om Guds barmhjertighet og så videre. Det, for de kjente jo sin Bibel. De leste sitt salter. Så, og der hører du jo ikke lite om Herrens nådegjerninger og Herrens miskunnhet. Men de lærte altså at når det kom til det å bli et Guds menneske, så er det tale om et samarbeid mellom det enkelte menneske og Guds nåde. Og så har du fariseeren stående der. For det som alltid er konsekvensen der lov og evangelium blandes sammen, der får man det som vi kaller for lagiskhet, eller fariseisme. Og denne måte å tenke på, det er den vi møter igjen i utallige former hos det naturlige mennesket. Ofte er det jo nemlig slik at det naturlige mennesket mener at man får gjøre som så godt man kan. Og det man enda ikke klarer, det får Gud sørge for å hjelpe meg med å tilgi. Ja, nettopp. Slik tenker det naturlige mennesket, men dette er å blande lov og evangelium. Lov og evangelium er to helt forskjellige ord. Det har vi pekt på med dette. Og så må vi stille spørsmålet, hva er årsaken til at Gud taler slik på to ulike vis? I ordspråksboken lyder det slik i det 16. kapittelet. Alle en manns veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Alle en manns veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Saken er nemlig den at for det menneske som lever langt borte fra Gud, så er det slik at dette mennesket er like til grunnen av sitt vesen egenrettferdig eller selvrettferdig. Det naturlige mennesket har ingen naturlig følelse av egen syndighet. Tvert om. Det naturlige mennesket er regelmessig svært fornøyet med seg selv. Og det som jo er saken, slik Bibelen taler om syndefallet, er at egenrettferdigheten er en grunnleggende side ved fallet, ved konsekvensene av fallet. Det første Adam gjør, etter at hans øyne er blitt åpnet og han har sett sin nakenhet, hva er det? Han binder fikenblad om livet for å skjule sin skam. Og det er det som egenrettferdigheten er i et nøtteskall. Det er menneskets forsøk på å binde fikenblad om seg, og disse fikenbladene kan være av ulike slag, men det handler hele tiden om å skjule sin skam, og så kan jeg på denne måten slippe unna med å være fornøyd med meg selv. Alle en manns veier er rene i hans egne øyne. Men så følger det altså, men Herren veier åndene. Saken er den at når Gud vil inn til mennesket, når Gud søker mennesket, så er det største problemet Gud har å hanskes med hos oss mennesker, det er ikke vår synd. Det er vår egenrettferdighet. Det er ikke vår synd som hindrer oss i å se evangeliet. Det er vår egenrettferdighet som hindrer oss i å se evangeliet. Og derfor er egenrettferdigheten alltid det falne menneskets egentlige problem og hovedproblem. Det er derfor loven er gitt. Når det derfor sies «Og Herren veier åndene», så er dette uttrykk for hva loven gjør. Når loven kommer inn i et menneskes liv, da legges mennesket på vektskålen og veies av Gud. Og for loven gjøre den gjerning den er sendt til å gjøre, så må jeg innse og erkjenne veiet og funnet for lett. Det er lovens oppgave. Paulus skriver i Romerbrevet 7. kapittel om at han levet en tid uten lov. Men da loven kom, ble synden levende, sier han. Da loven kom, ble synden levende. Når levet Paulus uten lov? Tenk tilbake på det som er Paulus liv. Han er vokst opp i et fromt jødisk hjem. Hans far har antagelig hørt til fariseerpartiet, hvilket innebærer at han fra barnsben av nettopp har lært å kjenne Moselov. I fromme jødiske hjem så vil noe av det første barna lære å kjenne, det er de viktige hovedversene i Mosebøkene. Man begynner med 5. Mosebok 6, 4, «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en». Så snart barna har lært å tale, så er dette et av de første bibelvers som små jødiske barn skal lære. Og gradvis så lærer de mer og mer av budene og loven utenat. Så for barn som vokser opp i slike hjem innenfor jødedommen, så vil de, når de har nådd 7-årsalderen, være dypt fortrolig med og kunne utenat store deler av Mosebøkene og loven som er åpenbart i Mosebøkene. Dette har vært tilfelle for Paulus en del. Og da må du stille spørsmålet, hva mener Paulus når han sier jeg levet en tid uten lov? Jo, han taler nettopp om sin tid som fariseer. Fordi han levet uten lov som fariseer i det han levet i en tid der loven og evangeliet var blandet sammen, på en slik måte nemlig at loven ikke fikk utføre sin dødende gjerning i hans hjerte. Og dermed så var han uten lov. Men i møte med Jesus utenfor Damaskus, så skjer det en radikal omsnuing i hele Paulus liv, som ikke bare handler om at han nå kommer til tro på at Jesus er den Messias som det gamle testamentet har lovet. Men det skjer også en omsnuing i Paulus forhold til loven. En omsnuing som er så radikal at Paulus kan skrive i 1. Korinterbrevs 15. kapittel følgende: syndens kraft er loven. Dette er umulig for en fariseer å si. For fariseerne mente jo det stikk motsatte. De mente at loven var den gave Gud hadde gitt mennesket for å hjelpe mennesket til å bryte syndens herredømme. Sånn tenkte fariseerne. Men i møte med budskapet om Jesus, så ser han at loven har en ganske annen oppgave og en ganske annen gjerning. Loven er ikke gitt for å hjelpe meg til å bli from. Men loven er gitt meg for å avsløre en bestemt sannhet om meg selv, som jeg ikke er i stand til å se av meg selv. Loven er et erkjennelsesmiddel som skal peke på og åpenbare noe som er skjult for det naturlige menneskets øyne. Da loven kom, ble synden levende, skriver Paulus. Loven er altså et slikt erkjennelsesmiddel, der åpenbares en avgrunn i menneskets indre som får til følge at mennesket mister troen på seg selv, og troen på at det i det hele tatt er mulig at Gud kan gjøre noe ut av meg, slik at jeg blir et Gud velbehagelig menneske. Alt som er i meg er et materiale som er ubrukbart for Gud. Og derfor skal loven ikke være en kraft som hjelper meg til å inspirere meg til å forandre mitt liv. Men loven blir i stedet et middel som når det fratar meg troen på meg selv, ødelegger håpet. Håpet jeg har til meg selv, og skaper fortvilelse, skaper angst. I apostlenes gjerninger så hører vi noe av dette skje allerede på pinsedagen. Når Peter har holdt sin tale på pinsedag, så hører vi reaksjonen i folket. Det sies fra folket om folket: da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de spurte: brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Dette spørsmålet er nemlig et spørsmål som det naturlige mennesket ikke kan stille av seg selv. Loven er gitt for å vekke et spørsmål som mennesket ikke stiller av seg selv. Hvordan kan jeg bli frelst? Det har jo vært nærmest en floskel de siste 20-30 årene når man har diskutert forkynnelsen i våre nordiske land, at man gjerne sier at Under reformasjonen var menneskenes spørsmål: hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Men det moderne mennesket spør ikke lenger etter en nådig Gud. De har helt andre spørsmål. Og hvis forkynnelsen skal være relevant, så må forkynnelsen i stedet svare på det som er det moderne menneskets spørsmål, hva det moderne mennesket er opptatt av nå. Ellers er forkynnelsen ikke relevant. Saken er at aldri gjennom noen tid har det vært naturlig for mennesket å spørre etter den nådige Gud. Spørsmålet etter den nådige Gud, det er et spørsmål som vekkes av forkynnelsen selv, nemlig forkynnelsen av loven. For når loven kommer og gjør sin gjerning med å avsløre synden, avsløre syndens herredømme over menneskets hjerte, avsløre at dette herredømmet er av en slik art at uansett hva jeg gjør og hvor meget jeg forsøker, så kommer jeg ikke løs fra synd og fra dens herredømme. Da kan spørsmålet komme etter den nådige Gud. Men det er et spørsmål som det naturlige mennesket aldri stiller av seg selv. Og derfor er det også slik at kanskje det er her vi finner noe av hovedårsaken til meget av frafallet innenfor dagens kristenhet. Det er at loven ikke forkynnes slik at den får lov til å vekke dette spørsmålet. Lovforkynnelsen forstummer. Har forstummet i meget stor utstrekning, og derfor lyder også sjeldnere og sjeldnere spørsmålet: hvordan kan jeg bli frelst? Hvor finner jeg den nådige Gud? Og dette forsterkes jo i den kulturen vi lever i, som er en kultur som er antinomistisk, som er fiendtlig mot loven, og det at Gud er en lovens Gud som krever gjennom budene noe av oss. Det gjør at forkynnelse av loven, det vil alltid være i dagens kultursituasjon, vil det være en forkynnelse som er vanskelig å bære frem. Det blir en forkynnelse som blir stående i motvind. Og likevel, her er det vi finner noe av det som er helt avgjørende, slik vår Bibel taler om saken. For uten at den hellige ånd får ta loven i sine hender og anvende loven på menneskets hjerte, så er det intet menneske som har behov for frelse, som spør etter evangeliet, som får vekket det som det Nye Testamentet kaller for hunger og tørst. Det er de som hungrer og tørster som skal mettes. Men de mette blir sendt tomhendte bort, får vi også høre. Denne forskjell på lov og evangelium, den har det med seg som en gammel forkynner sa hos oss i Norge for en del år tilbake. Dersom loven ikke blir nådeløs, blir ikke evangeliet lovløst. I dette ligger det en dyp sannhet. Det som ofte er fristelsen for en del forkynnelse, det er at loven ikke gjøres nådeløs. Man blander inn en liten porsjon nåde i lovforkynnelsen, og dermed så får du en blanding. Men loven er etter sitt vesen nettopp nådeløs. Loven har ikke det med seg at den taler om Guds nåde. Loven har det med seg at den taler utelukkende om hva Gud krever av deg og av meg. Og når det blir klart at jeg ikke oppfyller disse Guds krav, så blir loven til en anklage. Og derfor er det jo også at Melankton sier det med disse kjente ordene, Lex semper accusans. Loven anklager alltid. Det er det som er lovens embete, det. Loven anklager alltid. Og derfor, fordi loven anklager, og med det også fratar meg håp, så blir loven et ord som skaper sorg i menneskets hjerte, skaper fortvilelse, skaper angst i menneskets hjerte. Fordi loven også åpenbarer den vrede Gud. Den åpenbarer at Gud er i sin fulle rett om han sender meg like i fortapelsen. Gud gjør ikke urett da. Tvertom, han er i sin fulle rett. Om han i sin vrede straffer meg for mine misgjerninger. Evangeliet, det er et annet ord. Og det som er saken her, det er jo at evangeliet, det, om det skal forkynnes rett, så må det være lovløst. Men det som er det ulykkelige i svært meget forkynnelse, det er at det nettopp knyttes betingelser til evangeliet som mennesket skal oppfylle for å få del i det. Men da blir evangeliet nettopp ikke lovløst. Og her finner vi også en måte å blande lov og evangelium på som slett ikke er uvanlig i en god del forkynnelse, ikke minst vekkelsesforkynnelse. Særlig kjenner vi dette ganske godt på norsk mark. Der uhyre mye vekkelsesforkynnelse har vært sterkt påvirket av John Wesleys teologi, som nettopp taler om menneskets medvirkning i frelsestilegnelsen. Hvis du gjør sånn og sånn, da er du en kristen, da kan du tro at du har mottatt nåde av Gud. Poenget med å skille rett mellom lov og evangelium, det er at man må vite klart hva som ligger i disse begrepene. Loven, den taler om hva Gud krever av deg og meg. For det andre taler loven til deg og meg. Den peker på deg, den peker på meg og sier du skal. Du skal ikke. Og den er meget konkret med tanke på hva det er Gud krever og forventer av oss i sin hellige lov. Evangeliet er et annet ord. Evangeliet inneholder intet om hva du og jeg skal gjøre. Dersom det sies noe du skal, så er det alltid lov. Også om det sies, du skal må omvende deg. Det er lovens forkynnelse. Ja, sågar om det sies, du må tro, så er det også lovens forkynnelse. For så sant det sies noe som du skal, eller må, eller bør, så er det Guds hellige lov. Og for det andre, så har evangeliet det med seg, ved siden av altså at evangeliet aldri taler om hva vi skal gjøre eller være, så taler evangeliet aldri om deg. Evangeliet peker ikke på deg og sier du skal, du må. Evangeliet har i stedet det med seg at det peker på en annen person, Herren Jesus Kristus, og taler om hva han har gjort. Hva han har fullbyrdet, hvem han er. Og så sier det, dette har han gjort for deg på på dine vegne og for din skyld. Evangeliet peker alltid bort fra meg og bort fra det jeg skal være og gjøre. Loven har det med seg at den stiller opp betingelser og vilkår. Loven har jo også det med seg at den gir bestemte løfter. Loven lover deg Guds velsignelse, slik som vi kan lese det i Mosebøkene. Gjør dette, så vil jeg velsigne deg, sier Herren. Gjør dette, så skal du leve. Loven lover evig liv. Loven lover Guds velsignelse. Loven lover alt godt. Men den gjør det alltid på bestemte vilkår. Den sier, dersom du gjør slik og slik. Det står alltid et dersom. Og det er lovens kjennetegn. Det er alltid disse vilkår, disse betingelser. Evangeliet, det sier noe ganske annet. Det peker på Herren Jesus Kristus og sier, han har oppfylt alle betingelser og alle vilkår for at du skal få lov til å være et Guds barn. Det er ikke du som skal oppfylle disse betingelsene. Jesus har gjort det. Og så skal det å være et Guds barn, det er å få lov til å hvile på noe som en annen har gjort. Ikke noe som jeg skal gjøre. Jeg skal få hvile på noe en annen er, ikke på noe jeg skal være. Derfor har evangeliets rette forkynnelse det med seg at det aldri taler om meg og hva jeg skal være. Men det taler alltid om vår Herres Jesus Kristi person og hva han har gjort. Og vi må peke på ganske særlig et par hovedsaker som kjennetegner rett evangelieforkynnelse. For det første er det slik at rett forkynnelse av evangeliet, det taler om soningen. Det er et budskap som taler om at Guds sønn har kommet til verden for å bære og sone dine og mine synder ved sin død på korset under Guds vrede. Det er soningen. Han har sonet synd. Sonet all verdens synd i sitt legeme på korset. Der ordet om soningen blir borte, der blir også evangeliet på en eller annen måte borte. For det andre, dette hører jo sammen med dette budskapet, så taler evangeliet om det som Luther kalte for de køste. Omkostningene, nemlig hva det har kostet Gud å frelse deg og meg. Loven taler om hva det skal koste deg for å bli frelst. Og det koster oss uhyre meget. Vi er ikke i stand til å betale en slik pris som loven krever. Men så forkynner altså evangeliet at Gud har båret alle omkostninger ved din og min frelse da han ga sin sønn. Dere er dyrt kjøpt, skriver Paulus til de troende i Korint. Dere er dyrt kjøpt. For det tredje har evangeliet det med seg at det taler om at dette er en gave som gis deg og meg for intet. Gud stiller ingen vilkår. Det er intet du og jeg skal gjøre for å få del i denne gave. Vi får det bokstavelig talt for intet. Og det er det som ligger i ordet nåde. Gud gir denne gave uten å kreve en motytelse og en gjenytelse fra deg og fra meg. For intet. Og derfor understrekes det så sterkt i brevene, det er ikke ved gjerninger, men ved tro. Og tro, hva er det? Det er helt enkelt tillit til at dette er sant. Tilliten til at dette som Jesus har gjort, dette budskap som forkynnes for oss, det er sant. Det fjerde som ligger i evangeliets forkynnelse, som også må nevnes og understrekes, det er at det må lyde et for deg. For deg. Nemlig når Jesus har gjort alt dette, lid døden i ditt i stedfortredende, så er dette i ditt sted og i mitt sted. Luther taler inn i enkelte sammenhenger om det han kaller for den rette anvendelse av det personlige pronomen. Han sier det omtrent slik. Hva hjelper det om du tror at Jesus er død for alle verdens synder, hvis du ikke tror at han er død for dine? Hva hjelper det om du tror at Jesus er hele verdens frelser, hvis du ikke tror at han er din frelser? Og hele poenget er jo da at skal evangeliet forkynnes rett, så skal det forkynnes slik at en fattig synder som sitter der og kjemper med seg selv, ser sitt eget mislykkede kristenliv og vet under loven hvor håpløst det er å kjempe mot særlig den og den og den synd som ligger i hans eget hjerte. Han skal få lov til å få forkynt at nettopp for deg, fordi du har det slik, er det Herren Jesus kom. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Og når det står slik, all synd, så menes det jo ikke bare at han renser meg fra den synd jeg selv har klart å beseire, og som ligger bak meg. Men han renser meg også fra den synd jeg bærer i mitt eget bryst nå. Den som jeg ikke har klart å beseire, og som jeg kanskje daglig faller i og snubler i om igjen og om igjen. Han renser også fra den synd. Og så gjelder det for deg. For dette er jo noe av det som er den nød mange troende mennesker blir sittende i. Fordi loven har fått gjøre sin gjerning hos dem. Det er at de ser på sitt eget liv, sin egen mislykkede kristendom, og tenker som så at dette kan ikke gjelde meg. Min synd er av en slik art, jeg klarer jo ikke å bli legge den bak meg. Og hvordan kan jeg da tro og tenke at nåden skal gjelde meg? Evangeliet skal forkynnes nettopp slik at det peker på at det at jeg skal forstå i nåde hos Gud, det er ikke noe som er avhengig av min helliggjørelse. Hvor langt jeg eventuelt har nådd i min helliggjørelse. Evangeliet er jo tvert imot slik at det henger på det dypeste sammen med at fordi synden alltid er der i våre hjerter og i våre liv, så trenger du å høre evangeliet om igjen og om igjen. Og dette er for deg. Det er helt avgjørende at disse to ord holdes adskilt, men lyder samtidig i den troende menighet. For med disse to ord så holder Gud troen levende. Med sin hellige lov så døder og korsfester han gamle Adam. Med sitt evangelium levendegjør han og bevarer han det nye mennesket og lar det nye mennesket vokse frem. For saken er jo den at når det gjelder det å bli en kristen, så har lov og evangelium denne gjerning som vi har pekt på, men det har samtidig en fortsatt gjerning hos den som er et Guds barn. Fordi en kristen, han er synder og rettferdig på en og samme tid. Han er to personer, så å si, på en og samme tid. Og en rett skjelning mellom loven og evangeliet i et kristent menneskes liv, det handler om at evangeliet er ikke gitt til det gamle mennesket. Det er der du av og til kan møte en type misbruk av evangeliet innenfor enkelte retninger innenfor kristenheten. Evangeliet betyr ikke at det gamle mennesket har fått frihet. Det som er lovens rolle i et kristent menneskes liv, det er at Guds hellige lov skal sørge for at gamle Adam holdes i lenker og ikke slipper fri. Mens det nye mennesket på sin side skal få lov til å eie evangeliet og stadig hente ny trøst, ny mat og nytt liv i evangeliet. Og på denne måten har loven og evangeliet sin stadige gjerning også gjennom hele livet til et kristent menneske. Det som ofte er noe av nøden hos et kristent menneske, er at den lov som er satt til å være en lenke på det gamle mennesket, han får, fordi vi er som vi er, denne loven får ofte slippe inn i det nye menneskets hjerte og tanke. Da kommer det som vi kaller for anfektelse. Og anfektelsen er nettopp kjennetegnet ved dette, at loven kommer og peker på hvorledes jeg har det og er det som en kristen. Og så sier, så må jeg innrømme, ja, dette er sant. Og så fortsetter djevelen med å si, du kan ikke være en kristen sånn som du er. Det er anfektelsens nød. Men denne nød kommer alltid av at loven har fått slippe inn i hjertet til det nye mennesket. Der skal nemlig evangeliet bo. En rett skjelning mellom lov og evangelium i det kristne liv dreier seg nettopp om denne sak som vi her har vært inne på. Loven skal være en lenke på gamle Adam. Gamle Adam skal ikke slippes fri. Og evangeliet skal bo i å levendegjøre det nye mennesket, slik at det er det nye menneskets stadige trøst og stadige liv og stadige håp. Og på denne måten så kan et kristent menneske vite at jeg er avhengig av loven og evangeliet hele veien inntil jeg har nådd målet hjemme hos Gud. Jeg trenger begge ordene så lenge jeg lever. En kristen blir aldri ferdig med loven. Og vi blir, Guds lov, aldri ferdig med evangeliet heller. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Som tidligere nevnt, så har vi brukt disse timene til å ta opp noe av det som er mest sentralt når det gjelder grunnleggende kristendomsforståelse. Og da temaet som har med lov og evangelium å gjøre, noe som vi ikke kommer utenom. Som dere alle vil både vite og huske, så innledes artikkelen om lov og evangelium i Konkordieformelen med ordene om at forskjellen på lov og evangelium er et særlig herlig lys, som tjener til at Guds ord blir rett delt og forstått. Og med det så pekes det på det helt sentrale i troen, som dreier seg om hvorledes Bibelen skal leses og forstås. Lov og evangelium er den rette tolkningsnøkkel til den hellige skrift. Dette er jo noe som har vært et tema som har fått større og større betydning de senere år innenfor en rekke ulike vitenskaper, hermeneutikken, nemlig læren om det å tolke, hvordan en skal tolke, hvordan en skal forstå tekster. Og gradvis har dette hermeneutiske spørsmålet også blitt stadig viktigere innenfor teologien. Men her er jo saken den at lutherdommen alltid har visst at den har en bestemt hermeneutisk nøkkel til den hellige skrift. Og denne nøkkel heter nettopp lov og evangelium. Og her har vi også et av de trekkene som skiller den lutherske kirke, den lutherske bekjennelse, fra andre kirkesamfunn og kirkefamilier. For dette som vi her har for oss, forskjellen på lov og evangelium, det er noe som en ikke akter på, hverken innenfor den romersk-katolske kirke eller innenfor de kirker som nedstammer til Calvin og kommer derfra. Når vi taler om lov og evangelium, om mer allment om Guds ord, så er det viktig å være klar over at da taler vi ikke utelukkende om bestemte ord, bestemt budskap, som vi dermed har å ta stilling til. Det som er av største betydning å være klar over, det er at i skriften så møter vi Gud i hans selvåpenbaring. Gjennom lov og evangelium så trer Gud selv frem for oss, åpenbarer seg for oss, slik at vi møter ham selv og lærer ham selv å kjenne gjennom dette ord. Dette er jo også noe som er et særlig kjennetegn ved den bibelske åpenbaring. Og jeg har for min egen del ofte vendt tilbake til noen ord vi finner i 5. Moseboks 4. kapittel, der vi hører Moses gjenfortelle for Israels folk hva de opplevde da de sto ved Sinai berg og mottok de 10 bud. Og her leser vi da følgende. Vi kan lese avsnittet fra vers 9. Vokt deg bare og ta deg vel i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. La det ikke gå deg av minne alle ditt livs dager, men gjør det kjent for dine barn og barnebarn, det som skjedde den dag da du sto for Herren din Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til meg, kall folket sammen for meg, for at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg alle de dager de lever på jorden, og også lære sine barn dem. Da kom dere nær til, og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i lys lue like til himmelen, og der var mørke og skyer og skodde. Og Herren talte til dere midt ut av ilden. Dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelse så dere ikke. Dere hørte bare en røst. Og så følger etter dette forbudet mot å lage seg bilder av Gud. Og det sies, og dette gjentas et par ganger i kapitlet, dere så ingen skikkelse, dere hørte bare røsten. Og nettopp her er det vi ser en av de viktige forskjeller på Israels folk og hedningefolkene i den gamle tid. Det som kjennetegnet hedningenes gudsdyrkelse, det var at de hadde hellige bilder. De laget seg sine avgudsbilder som tilbedelsen var knyttet til. Israel forbys å ha slike bilder. De har i stedet hellige ord. Og tanken var nettopp dette, at Herren møter de ikke gjennom bilder som skal på ulik måte legemliggjøre eller symbolisere guddommen. I stedet møtes Herren gjennom bestemte ord som han har bundet seg til, og som hvorigjennom han åpenbarer seg for sitt folk. Derfor har Israel altså ikke hellige bilder, men hellige ord, en hellig skrift. Og så blir Israels folk bokens folk, der den hellige skrift er deres grunnlaget for deres eksistens og for deres identitet. Når Herren da er en Gud som åpenbarer seg ved ord, så gir dette seg i forlengelsen av dette at når åpenbaringen er slik at disse ordene er to ord, lov og evangelium, så vil dette si at gjennom loven åpenbarer Gud seg på en bestemt måte, gjennom evangeliet på annen måte. Gjennom loven åpenbarer han sin hellighet, sier man det av og til for å forenkle. Gjennom evangeliet åpenbarer han sin kjærlighet. Dette er en forenkling, fordi det går ikke an å lage slike skiller i Gud. Han er hellig i sin kjærlighet, og han er kjærlig i sin hellighet. Men la det likevel stå der med denne forenkling. For Gud åpenbarer seg altså gjennom lov og evangelium og avslører hvem han er på disse to vis. Det er det første vi skal være oppmerksom på. Lov og evangelium er altså midler hvorved vi lærer å kjenne og erkjenne hvem Gud er, han som er skjult over alt ellers, men åpenbarer seg i ord, i sitt ord. Det annet vi skal merke oss, det er at lov og evangelium, det er fordi ordet er Guds verktøy, så er lov og evangelium to ulike måter Gud har å arbeide på med menneskene. I og med at Gud handler når han taler, ordet er hans verktøy, så beskriver lov og evangelium også to ulike handlemåter som Gud har med oss. Det er dette Paulus er inne på i 2. Korinterbrev i det 3. kapittel, når han taler der om lovens embete, som er en dødens tjeneste. Og så evangeliet, som han kaller åndens embete eller åndens gjerning, som har en levendegjørende tjeneste. Det er altså slik at med disse to ord, lov og evangelium, så utfører Gud to stikk motsatte handlinger. Med loven utfører han en dødende gjerning, med evangeliet utfører han en levendegjørende gjerning. Og selv om disse to gjerninger er stikk motsatt hverandre, så er de samtidig slik at de alltid går sammen og må finnes sammen, for de betinger hverandre gjensidig. Og det som jo er det viktigste som må sies innenfor luthersk tenkning når vi taler om lov og evangelium, er at der lov og evangelium blandes sammen, der skjer den egentlige grunnsyn i forkynnelsen. For disse to må holdes skarpt adskilt, så man vet forskjellen på disse to. Og hvis man blander dem sammen, så fører det alltid ut i ulykke for menneskene. Det å blande lov og evangelium, det er det som kjennetegner den naturlige religiøsitet, det naturlige menneskets religiøsitet. Når det skjer, så oppfatter man frelse, Guds liv, det religiøse liv, som en art samarbeid mellom Gud og menneske. Jeg gjør noe, og Gud gjør noe. Og så fungerer dette samarbeidet da alldeles utmerket, fordi man kan leve videre relativt fornøyd med seg selv og uforstyrret. Det som kjennetegnet for eksempel fariseerne på Jesu tid, det er nettopp en slik samarbeid, at de tenkte i retning av et slikt samarbeid mellom lov og evangelium. Leser du deres skrifter, så vil du se at fariseerne taler meget om Guds nåde, om Guds barmhjertighet og så videre. Det er fordi de kjente jo sin bibel. De leste sitt salter. Så, og der hører du jo ikke lite om Herrens nådegjerninger og Herrens miskunnhet. Men de lærte altså at når det kom til det å bli et Guds menneske, så er det tale om et samarbeid mellom det enkelte menneske og Guds nåde. Og så har du fariseeren stående der. For det som alltid er konsekvensen der lov og evangelium blandes sammen, der får man det som vi kaller for lagiskhet, eller fariseisme. Og denne måte å tenke på, det er den vi møter igjen i utallige former hos det naturlige mennesket. Ofte er det jo nemlig slik at det naturlige mennesket mener at man får gjøre så godt man kan. Og det man enda ikke klarer, det får Gud sørge for å hjelpe meg med å tilgi. Ja, nettopp. Slik tenker det naturlige mennesket. Men dette er å blande lov og evangelium. Lov og evangelium er to helt forskjellige ord. Det har vi pekt på med dette. Og så må vi stille spørsmålet, hva er årsaken til at Gud taler slik? På to ulike vis. I ordspråksboken lyder det slik i det 16. kapittelet. Alle en manns veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Alle en manns veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Saken er nemlig den at for det menneske som lever langt borte fra Gud, så er det slik at dette mennesket er like til grunnen av sitt vesen egenrettferdig eller selvrettferdig. Det naturlige mennesket har ingen naturlig følelse av egen syndighet. Tvertom. Det naturlige mennesket er regelmessig svært fornøyet med seg selv. Og det som jo er saken, slik Bibelen taler om syndefallet, er at egenrettferdigheten er en grunnleggende side ved fallet, ved konsekvensene av fallet. Det første Adam gjør, etter at hans øyne er blitt åpnet og han har sett sin nakenhet, hva er det? Han binder fikenblad om livet for å skjule sin skam. Og det er det som egenrettferdigheten er i et nøtteskall. Det er menneskets forsøk på å binde fikenblad om seg, og disse fikenbladene kan være av ulike slag, men det handler hele tiden om å skjule sin skam, og så kan jeg på denne måten slippe unna med å være fornøyd med meg selv. Alle en manns veier er rene i hans egne øyne. Men så følger det altså, men Herren veier åndene. Saken er den at når Gud vil inn til mennesket, når Gud søker mennesket, så er det største problemet Gud har å hanskes med hos oss mennesker, det er ikke vår synd. Det er vår egenrettferdighet. Det er ikke vår synd som hindrer oss i å se evangeliet. Det er vår egenrettferdighet som hindrer oss i å se evangeliet. Og derfor er egenrettferdigheten alltid det fallende menneskets egentlige problem og hovedproblem. Det er derfor loven er gitt. Når det derfor sies «Og Herren veier åndene», så er dette uttrykk for hva loven gjør. Når loven kommer inn i et menneskes liv, da legges mennesket på vektskålen og veies av Gud. Og for loven gjøre den gjerning den er sendt til å gjøre, så må jeg innse og erkjenne veiet og funnet for lett. Det er lovens oppgave. Paulus skriver i Romerbrevet 7. kapittel om at han levet en tid uten lov. Men da loven kom, ble synden levende, sier han. Da loven kom, ble synden levende. Når levet Paulus uten lov? Tenk tilbake på det som er Paulus liv. Han er vokst opp i et fromt jødisk hjem. Hans far har antagelig hørt til fariseerpartiet, hvilket innebærer at han fra barnsben av nettopp har lært å kjenne Moselov. I fromme jødiske hjem så vil noe av det første barna lærer å kjenne, det er de viktige hovedversene i Mosebøkene. Man begynner med 5. Mosebok 6, 4, «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en». Så snart barna har lært å tale, så er dette et av de første bibelvers som små jødiske barn skal lære. Og gradvis så lærer de mer og mer av budene og loven utenat. Så for barn som vokser opp i slike hjem innenfor jødedommen, så vil de, når de har nådd 7-årsalderen, være dypt fortrolig med og kunne utenat store deler av Mosebøkene og loven som er åpenbart i Mosebøkene. Dette har vært tilfelle for Paulus en del. Og da må du stille spørsmålet, hva mener Paulus når han sier «Jeg levet en tid uten lov»? Jo, han taler nettopp om sin tid som fariseer. Fordi han levet uten lov som fariseer i det han levet i en tid der loven og evangeliet var blandet sammen, på en slik måte nemlig at loven ikke fikk utføre sin dødende gjerning i hans hjerte. Og dermed så var han uten lov. Men i møte med Jesus utenfor Damaskus, så skjer det en radikal omsnuing i hele Paulus liv, som ikke bare handler om at han nå kommer til tro på at Jesus er den Messias som det gamle testamentet har lovet. Men det skjer også en omsnuing i Paulus forhold til loven. En omsnuing som er så radikal at Paulus kan skrive i 1. Korinterbrevs 15. kapittel følgende: syndens kraft er loven. Dette er umulig for en fariseer å si. For fariseerne mente jo det stikk motsatte. De mente at loven var den gave Gud hadde gitt mennesket for å hjelpe mennesket til å bryte syndens herredømme. Sånn tenkte fariseerne. Men i møte med budskapet om Jesus, så ser han at loven har en ganske annen oppgave og en ganske annen gjerning. Loven er ikke gitt for å hjelpe meg til å bli from. Men loven er gitt meg for å avsløre en bestemt sannhet om meg selv, som jeg ikke er i stand til å se av meg selv. Loven er et erkjennelsesmiddel som skal peke på og åpenbare noe som er skjult for det naturlige menneskets øyne. Da loven kom, ble synden levende, skriver Paulus. Loven er altså et slikt erkjennelsesmiddel, der åpenbares en avgrunn i menneskets indre som får til følge at mennesket mister troen på seg selv, og troen på at det i det hele tatt er mulig at Gud kan gjøre noe ut av meg, slik at jeg blir et Gud velbehagelig menneske. Alt som er i meg er et materiale som er ubrukbart for Gud. Og derfor skal loven ikke være en kraft som hjelper meg til å inspirere meg til å forandre mitt liv. Men loven blir i stedet et middel som, når det fratar meg troen på meg selv, ødelegger håpet. Håpet jeg har til meg selv, og skaper fortvilelse, skaper angst. I Apostlenes gjerninger så hører vi noe av dette skje allerede på pinsedagen. Når Peter har holdt sin tale på pinsedag, så hører vi reaksjonen i folket. Det sies fra folket om folket: da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de spurte: brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Dette spørsmålet er nemlig et spørsmål som det naturlige mennesket ikke kan stille av seg selv. Loven er gitt for å vekke et spørsmål som mennesket ikke stiller av seg selv. Hvordan kan jeg bli frelst? Det har jo vært nærmest en floskel de siste 20-30 årene når man har diskutert forkynnelsen i våre nordiske land, at man gjerne sier at under reformasjonen var menneskenes spørsmål: hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Men det moderne mennesket spør ikke lenger etter en nådig Gud. De har helt andre spørsmål. Og hvis forkynnelsen skal være relevant, så må forkynnelsen i stedet svare på det som er det moderne menneskets spørsmål, hva det moderne mennesket er opptatt av nå. Ellers er forkynnelsen ikke relevant. Saken er at aldri gjennom noen tid har det vært naturlig for mennesket å spørre etter den nådige Gud. Spørsmålet etter den nådige Gud, det er et spørsmål som vekkes av forkynnelsen selv, nemlig forkynnelsen av loven. For når loven kommer og gjør sin gjerning med å avsløre synden, avsløre syndens herredømme over menneskets hjerte, avsløre at dette herredømme er av en slik art at uansett hva jeg gjør og hvor meget jeg forsøker, så kommer jeg ikke løs fra synd og fra dens herredømme. Da kan spørsmålet komme etter den nådige Gud. Men det er et spørsmål som det naturlige mennesket aldri stiller av seg selv. Og derfor er det også slik at kanskje det er her vi finner noe av hovedårsaken til meget av frafallet innenfor dagens kristenhet. Det er at loven ikke forkynnes slik at den får lov til å vekke dette spørsmålet. Lovforkynnelsen forstummer. Har forstummet i meget stor utstrekning, og derfor lyder også sjeldnere og sjeldnere spørsmålet: hvordan kan jeg bli frelst? Hvor finner jeg den nådige Gud? Og dette forsterkes jo i den kulturen vi lever i, som er en kultur som er antinomistisk, som er fiendtlig mot loven og det at Gud er en lovens Gud som krever gjennom budene noe av oss. Det gjør at forkynnelse av loven, det vil alltid være i dagens kultursituasjon, vil det være en forkynnelse som er vanskelig å bære frem. Det blir en forkynnelse som blir stående i motvind. Og likevel, her er det vi finner noe av det som er helt avgjørende, slik vår Bibel taler om saken. For uten at den hellige ånd får ta loven i sine hender og anvende loven på menneskets hjerte, så er det intet menneske som har behov for frelse, som spør etter evangeliet, som får vekket det som Det nye testamentet kaller for hunger og tørst. Det er de som hungrer og tørster som skal mettes. Men de mette blir sendt tomhendte bort, får vi også høre. Denne forskjell på lov og evangelium, den har det med seg som en gammel forkynner sa hos oss i Norge for en del år tilbake. Dersom loven ikke blir nådeløs, blir ikke evangeliet lovløst. I dette ligger det en dyp sannhet. Det som ofte er fristelsen for en del forkynnelse, det er at loven ikke gjøres nådeløs. Man blander inn en liten porsjon nåde i lovforkynnelsen, og dermed så får du en blanding. Men loven er etter sitt vesen nettopp nådeløs. Loven har ikke det med seg at den taler om Guds nåde. Loven har det med seg at den taler utelukkende om hva Gud krever av deg og av meg. Og når det blir klart at jeg ikke oppfyller disse Guds krav, så blir loven til en anklage. Og derfor er det jo også at Melankton sier det med disse kjente ordene: Lex semper accusans. Loven anklager alltid. Det er det som er lovens embete, det. Loven anklager alltid. Og derfor, fordi loven anklager, og med det også fratar meg håp, så blir loven et ord som skaper sorg i menneskets hjerte, skaper fortvilelse, skaper angst i menneskets hjerte. Fordi loven også åpenbarer den vrede Gud. Den åpenbarer at Gud er i sin fulle rett om han sender meg like i fortapelsen. Gud gjør ikke urett da. Tvertom, han er i sin fulle rett om han i sin vrede straffer meg for mine misgjerninger. Evangeliet, det er et annet ord. Og det som er saken her, det er jo at evangeliet, det, om det skal forkynnes rett, så må det være lovløst. Men det som er det ulykkelige i svært meget forkynnelse, det er at det nettopp knyttes betingelser til evangeliet som mennesket skal oppfylle for å få del i det. Men da blir evangeliet nettopp ikke lovløst. Og her finner vi også en måte å blande lov og evangelium på som slett ikke er uvanlig i en god del forkynnelse, ikke minst vekkelsesforkynnelse. Særlig kjenner vi dette ganske godt på norsk mark, der uhyre mye vekkelsesforkynnelse har vært sterkt påvirket av John Wesleys teologi, som nettopp taler om menneskets medvirkning i frelsestilegnelsen. Hvis du gjør sånn og sånn, da er du en kristen, da kan du tro at du har mottatt nåde av Gud. Poenget med å skille rett mellom lov og evangelium, det er at man må vite klart hva som ligger i disse begrepene. Loven, den taler om hva Gud krever av deg og meg. For det andre taler loven til deg og meg. Den peker på deg, den peker på meg og sier du skal, du skal ikke. Og den er meget konkret med tanke på hva det er Gud krever og forventer av oss i sin hellige lov. Evangeliet er et annet ord. Evangeliet inneholder intet om hva du og jeg skal gjøre. Dersom det sies noe du skal, så er det alltid lov. Også om det sies du skal må omvende deg. Det er lovens forkynnelse. Ja, sågar om det sies du må tro, så er det også lovens forkynnelse. For så sant det sies noe som du skal, eller må, eller bør, så er det Guds hellige lov. Og for det andre så har evangeliet det med seg, ved siden av altså at evangeliet aldri taler om hva vi skal gjøre eller være, så taler evangeliet aldri om deg. Evangeliet peker ikke på deg og sier du skal, du må. Evangeliet har i stedet det med seg at det peker på en annen person, Herren Jesus Kristus, og taler om hva han har gjort, hva han har fullbyrdet, hvem han er. Og så sier det, dette har han gjort for deg, på dine vegne og for din skyld. Evangeliet peker alltid bort fra meg og bort fra det jeg skal være og gjøre. Loven har det med seg at den stiller opp betingelser og vilkår. Loven har jo også det med seg at den gir bestemte løfter. Loven lover deg Guds velsignelse, slik som vi kan lese det i Mosebøkene. Gjør dette, så vil jeg velsigne deg, sier Herren. Gjør dette, så skal du leve. Loven lover evig liv. Loven lover Guds velsignelse. Loven lover alt godt. Men den gjør det alltid på bestemte vilkår. Den sier, dersom du gjør slik og slik. Det står alltid et dersom. Og det er lovens kjennetegn. Det er alltid disse vilkår, disse betingelser. Evangeliet, det sier noe ganske annet. Det peker på Herren Jesus Kristus og sier, han har oppfylt alle betingelser og alle vilkår for at du skal få lov til å være et Guds barn. Det er ikke du som skal oppfylle disse betingelsene. Jesus har gjort det. Og så skal det å være et Guds barn, det er å få lov til å hvile på noe som en annen har gjort. Ikke noe som jeg skal gjøre. Jeg skal få hvile på noe en annen er, ikke på noe jeg skal være. Derfor har evangeliets rette forkynnelse det med seg at det aldri taler om meg og hva jeg skal være. Men det taler alltid om vår Herres Jesus Kristi person og hva han har gjort. Og vi må peke på ganske særlig et par hovedsaker som kjennetegner rett evangelieforkynnelse. For det første er det slik at rett forkynnelse av evangeliet, det taler om soningen. Det er et budskap som taler om at Guds sønn har kommet til verden for å bære og sone dine og mine synder ved sin død på korset under Guds vrede. Det er soningen. Han har sonet synd. Sonet all verdens synd i sitt legeme på korset. Der ordet om soningen blir borte, der blir også evangeliet på en eller annen måte borte. For det andre, dette hører jo sammen med dette budskapet, så taler evangeliet om det som Luther kalte for de køste. Omkostningene, nemlig hva det har kostet Gud å frelse deg og meg. Loven taler om hva det skal koste deg for å bli frelst. Og det koster oss uhyre meget. Vi er ikke i stand til å betale en slik pris som loven krever. Men så forkynner altså evangeliet at Gud har båret alle omkostninger ved din og min frelse da han ga sin sønn. Dere er dyrt kjøpt, skriver Paulus til de troende i Korint. Dere er dyrt kjøpt. For det tredje har evangeliet det med seg at det taler om at dette er en gave som gis deg og meg for intet. Gud stiller ingen vilkår. Det er intet du og jeg skal gjøre for å få del i denne gave. Vi får det bokstavelig talt for intet. Og det er det som ligger i ordet nåde. Gud gir denne gave uten å kreve en motytelse og en gjenytelse fra deg og fra meg. For intet. Og derfor understrekes det så sterkt i brevene, det er ikke ved gjerninger, men ved tro. Og tro, hva er det? Det er helt enkelt tillit til at dette er sant. Tilliten til at dette som Jesus har gjort, dette budskap som forkynnes for oss, det er sant. Det fjerde som ligger i evangeliets forkynnelse, som også må nevnes og understrekes, det er at det må lyde et for deg. For deg. Nemlig når Jesus har gjort alt dette, lidd døden i ditt i stedfortredende, så er dette i ditt sted og i mitt sted. Luther taler inn i enkelte sammenhenger om det han kaller for den rette anvendelse av det personlige pronomen. Han sier det omtrent slik: hva hjelper det om du tror at Jesus er død for alle verdens synder, hvis du ikke tror at han er død for dine? Hva hjelper det om du tror at Jesus er hele verdens frelser, hvis du ikke tror at han er din frelser? Og hele poenget er jo da at skal evangeliet forkynnes rett, så skal det forkynnes slik at en fattig synder som sitter der og kjemper med seg selv, ser sitt eget mislykkede kristenliv og vet under loven hvor håpløst det er å kjempe mot særlig den og den og den synd som ligger i hans eget hjerte. Han skal få lov til å få forkynt at nettopp for deg, fordi du har det slik, er det Herren Jesus kom. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Og når det står slik, all synd, så menes det jo ikke bare at han renser meg fra den synd jeg selv har klart å beseire, og som ligger bak meg. Men han renser meg også fra den synd jeg bærer i mitt eget bryst nå. Den som jeg ikke har klart å beseire, og som jeg kanskje daglig faller i og snubler i om igjen og om igjen. Han renser også fra den synd. Og så gjelder det for deg. For dette er jo noe av det som er den nød mange troende mennesker blir sittende i, fordi loven har fått gjøre sin gjerning hos dem. Det er at de ser på sitt eget liv, sin egen mislykkede kristendom, og tenker som så at dette kan ikke gjelde meg. Min synd er av en slik art, jeg klarer jo ikke å bli legge den bak meg. Og hvordan kan jeg da tro og tenke at nåden skal gjelde meg? Evangeliet skal forkynnes nettopp slik at det peker på at det at jeg skal forstå i nåde hos Gud, det er ikke noe som er avhengig av min helliggjørelse. Hvor langt jeg eventuelt har nådd i min helliggjørelse. Evangeliet er jo tvert imot slik at det henger på det dypeste sammen med at fordi synden alltid er der i våre hjerter og i våre liv, så trenger du å høre evangeliet om igjen og om igjen. Og at dette er for deg. Det er helt avgjørende at disse to ord holdes adskilt, men lyder samtidig i den troende menighet. For med disse to ord så holder Gud troen levende. Med sin hellige lov så døder og korsfester han gamle Adam. Med sitt evangelium levendegjør han og bevarer han det nye mennesket og lar det nye mennesket vokse frem. For saken er jo den at når det gjelder det å bli en kristen, så har lov og evangelium denne gjerning som vi har pekt på, men det har samtidig en fortsatt gjerning hos den som er et Guds barn. Fordi en kristen, han er synder og rettferdig på en og samme tid. Han er to personer, så å si, på en og samme tid. Og en rett skjelning mellom loven og evangeliet i et kristent menneskes liv, det handler om at evangeliet er ikke gitt til det gamle mennesket. Det er der du av og til kan møte en type misbruk av evangeliet innenfor enkelte retninger innenfor kristenheten. Evangeliet betyr ikke at det gamle mennesket har fått frihet. Det som er lovens rolle i et kristent menneskes liv, det er at Guds hellige lov skal sørge for at gamle Adam holdes i lenker og ikke slipper fri. Mens det nye mennesket på sin side skal få lov til å eie evangeliet og stadig hente ny trøst, ny mat og nytt liv i evangeliet. Og på denne måten har loven og evangeliet sin stadige gjerning også gjennom hele livet til et kristent menneske. Det som ofte er noe av nøden hos et kristent menneske, er at den lov som er satt til å være en lenke på det gamle mennesket, han får, fordi vi er som vi er, denne loven får ofte slippe inn i det nye menneskets hjerte og tanke. Da kommer det som vi kaller for anfektelse. Og anfektelsen er nettopp kjennetegnet ved dette, at loven kommer og peker på hvorledes jeg har det og er det som en kristen. Og så sier, så må jeg innrømme, ja, dette er sant. Og så fortsetter djevelen med å si, du kan ikke være en kristen sånn som du er. Det er anfektelsens nød. Men denne nød kommer alltid av at loven har fått slippe inn i hjertet til det nye mennesket. Der skal nemlig evangeliet bo. Og en rett skjelning mellom lov og evangelium i det kristne liv dreier seg nettopp om denne sak som vi her har vært inne på. Loven skal være en lenke på gamle Adam. Gamle Adam skal ikke slippes fri. Og evangeliet skal bo i å levendegjøre det nye mennesket, slik at det er det nye menneskets stadige trøst og stadige liv og stadige håp. Og på denne måten så kan et kristent menneske vite at jeg er avhengig av loven og evangeliet hele veien inntil jeg har nådd målet hjemme hos Gud. Jeg trenger begge ordene så lenge jeg lever. En kristen blir aldri ferdig med loven. Og vi blir, Guds lov, aldri ferdig med evangeliet heller. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.